Гаворыць радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. На будаўнічай пляцоўцы беларускай атамнай электрастанцыі працуюць эксперты МАГАТЭ, якія прыбылі сюды з планаванай місіяй, каб ацаніць выбар пляцоўкі. Візіт экспертаў адбываецца на фоне рэзанансных падзей, звязаных з будаўніцтвам. 25 ліпеня ў СМІ з'явіліся паведамленні, што падчас выпрабавальнага трэніровачнага ўсталявання корпусу рэактара шматтонны агрэгат сарваўся і ўпаў з вышыні прыблізна ад 2 да 4 метраў. Пасля працяглага маўчання Міністэрства энергетыкі прызнала, што няштатная сітуацыя мела месца. Між тым, генеральны падрадчык будаўніцтва «Атамбудэкспарт» запэўнівае, што ніякага інцыдэнту не было і яны нічога не ўтойваюць. Маўляў, пры правядзенні такелажных працаў з корпусу рэактара проста стерлася фарба. Сёння Літва ўручыла ноту Беларусі і папрасіла дапамогі ў еўразвязе ў сувязі з меркаваным інцыдэнтам на будаўніцтве АЭС ля Астраўца. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў кандыдата ў прэзідэнты краіны ад дэмакратычнай партыі Хілары Клінтон чалавекам, прыдатным на ролю кіраўніка дзяржавы больш, чым хто-небудзь яшчэ іншы ў гісторыі, у тым ліку, чым ён сам і муж Хілары, Білл Клінтон. Такую заяву дзейны прэзідэнт зрабіў на з'ездзе дэмакратычнай партыі. Сваю пазіцыю Барак Абама патлумачыў тым, што Хілары Клінтон – працавала дзяржаўным сакратаром і ўжо ўдзельнічала ў прыняцці важных рашэнняў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што міграцыйная палітыка краіны не зменіцца з-за нядаўніх нападаў на мірных жыхароў. Яна падкрэсліла, што Нямеччына працягне прытрымлівацца сваёй канстытуцыі і даваць прытулак тым, хто ратуецца ўцёкамі з зонаў узброеных канфліктаў. На працягу апошніх дзён у Нямеччыны адбылося некалькі нападаў з удзелам уцекачоў, што прывяло да гібелі 13 чалавек. Міністр унутраных спраў Нямеччыны Томас де Мезьер папярэдзіў жыхароў краіны, што напады, якія ажыццяўляюцца невялікімі групамі радыкалаў або джыхадзістамі-адзіночкамі, будуць працягвацца, і немцы павінны быць да гэтага гатовыя. Візіт папы Францішка ў Польшу праходзіць з дробнымі інцыдэнтамі. Сёння падчас імшы ў Чанстахове ён аступіўся і ўпаў каля алтара. Паводле польскіх СМІ, папа пасля гэтага інцыдэнту адчувае сябе добра. Учора на вуліцы да аўтамабілю папы нечакана падбег мужчына, якога адразу схапілі і адвялі ахоўнікі. Як установіла паліцыя, гэта быў 36-гадовы святар з Аргентыны, які хацеў, каб папа блаславіў яго на ружанец. Паводле праграмы візіту папа Францішак сёння над вячоркам павінен сустрэцца з паўмільённым гуртам вернікаў на пляцоўцы каля Кракаву. Як напісаў у сваім фейсбуку беларускі святар Вячаслаў Барок, беларускую дэлегацыю ў Кракаве складаюць 2,5 тысячы чалавек. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад сёння падпісаў указ аб амністыі для паўстанцаў, якія складуць зброю і здадуцца ўладам на працягу 3 месяцаў. Вайна ў Сірыі, якая пачалася з акцыі пратэсту супраць рэжыму Башара Асада, доўжыцца ўжо больш за 5 гадоў. Паўстанцаў падтрымлівае авіяцыя міжнароднай кааліцыі на чале з США, а сірыйскім урадавым войскам дапамагаюць ударамі па апазіцыях паўстанцаў расійскія самалёты. Гэта быў выпуск міжнародных навін.